26 студзеня у Дубліне ў Ірландыі пачалася нарада нацыянальных і рэгіянальных прымасаў англіканскай царквы. Такія сустрэчы праводзяцца кожныя 2 гады. На сёлетнюю сустрэчу не прыехалі 11 кіраўнікоў англіканскай царквы Афрыкі, Азіі і Паўднёвай Амерыкі, рэгіёнаў, дзе англіканская царква найбольш моцная. Прычынай байкоту з'яўляецца ўдзел у дублінскім пасяджэнні жанчыны біскупа Кэтрын Джефферт Шоры, прымаса епіскапальнай царквы ў Злучаных Штатах Амерыкі, якая вядома сваім ліберальным стаўленнем да гомасексуалізму.